interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timp Șastricescu și pastorul Virgil Peigu în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul și vă invităm la studiul cărții Exodul. Suntem în capitolul 11, după ce faraon a refuzat constant să permită poporului lui Dumnezeu să iasă din Egipt. Iar acum Dumnezeu îl asigură pe Moise că trebuie să se pregătească de plecare. Deși faraon tocmai afirmase față de reprezentanții creatorului pământului și cerului că nu mai trebuie să se mai arate în fața lui, pentru că vor muri. Eu nu înțeleg câteva lucruri din această exprimare. În primul rând, dacă evreii se aflau în Gosen, care era doar ținutul lor, de la care vecini aveau să ceară vasele?
Erau egipteni care trăiau în Gosen, mai ales de când începuseră plăgile. Apoi erau evrei care lucrau în casele egiptenilor, în afara Gosenului. Am citat mai devreme textul din Exodul, din primele capitole. Umpluseră țara, spunea faraon. Deci ei ieșiseră din Gosenul lor. Numărul lor se mărise, Gosenul nu mai era îndestulător. Și de asta se temeau egiptenii. Și după cum ne arată și textul, uite că aveau locuințe. Și nu numai că trebuia să locuiască acolo, dar fiecare femeie, de în text sunt amintite și femeile și bărbații. Nu spun, să ceară și ei, ori unul, ori altul, nu. Bărbații să ceară la bărbați, da? Femeile să ceară la femei. Pentru că ele lucrau în casele egiptenilor, ei lucrau pe câmpurile egiptenilor și fiecare trebuia să-și primească într-un fel plata pentru ani de sclavie, de muncă neplătită. Și sigur că am văzut și unele tablouri, basoreliefuri, unde capodoabe purtau coliere, brățări, inele, toate din aur. Femeile mai aveau și alte lucrături așa mai fine, care împodobeau în mod finuț, finețea, toaleta femeilor aristocrate, trebuiau să ceară toate acestea. Nu neapărat ca să le poarte, ci ca într-o zi să fie bine valorificate.
La al doilea lucru care mi se părea curios, ați răspuns anterior, poate mai e totuși ceva de adăugat, de ce ar avea oamenii de rând din Egipt vase de aur și argint de la care să ceară poporul care iese?
Da. Aceasta era averea națiunii. Avea să constituie averea națiunii iudaice. Și pentru că nu aveau niște mijloace de transport speciale pentru trezoreria țării, pentru tezaurul țării, cum avem și noi când a venit război, atunci a trebuit să murte o parte de tezaur, se află în Anglia, o altă parte din tezaurul țării în timpul războiului a fost mutată în Rusia, ăsta pe care ne rugăm de ei să ne-l dea și se fac că nu-l mai au. Deci așa și ei, ca națiune care se forma acum, trebuiau să aibă un tezaur. Numai că tezaurul acesta nu era în mâinile statului, ci era în mâinile poporului. Asta arată un popor bogat. Și când vrei să fii un copil al lui Dumnezeu, să fii un popor al lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că trebuie să fii sărac, nu? Domnul spune, nu iubiți aurul și argintul, dar fiți înțelept să-l aveți, să-l folosiți acolo unde este locul lui. Ca orice lucru are un scop anume al lui. Nu schimba scopurile.
Dar cum aveau egiptenii vase de aur și de argint?
Erau cea mai înaltă civilizație la ora aceea. Erau cei mai bogați. Era cea mai bogată țară. Nu degeaba i-a dus Dumnezeu. Când Dumnezeu a avut în vedere formarea acestei națiuni, De aceea l-a dus pe Iacob cu familia lui, l-a dus în Egipt și în altă parte. Pentru că acolo ei aveau să beneficieze și de liniște și de apărare, nu mai era un pericol să fie exterminați. Acolo beneficiau și de educația cea mai înaltă posibilă la vremea aceea. Acolo aveau să fie educați prin muncă, da? Să ne amintim că ei s-au dus pe vremea lui Iosif și o perioadă bună de timp, cel puțin cât a durat dinastia Hicsoșilor, evreii au dus-o foarte bine. Au fost și așezați în cea mai bogată regiune a Egiptului, în cea mai bună regiune și din punct de vedere climatic, dar și din punct de vedere al bogățiilor ei. Deci au beneficiat, au fost duși în cel mai frumos și bogat ținut pe care l-avea lumea la vremea aceea. Și nu numai atât, dar Domnul vedea istoria până la sfârșitul ei. Acum, la momentul ăsta, era și singura țară care să transforme sclavii evrei într-o națiune bogată și ăsta este momentul pe care îl discutăm. Îmbogățirea acestei națiuni și ridicarea ei de la statutul de sclav la statutul de proprietari, oameni care dețin bunuri materiale valoroase.
Mă mai întrebasem și de ce ar avea nevoie evrei în deșert de aceste vase de aur și argint, dar ați răspuns.
Și apoi nu deșertul era ținta călătoriei lor. Deșertul era doar o regiune întâlnită în drumul lor spre Canaan. Era țara unde curge lapte și miere, unde trebuiau să se lanseze în comerț, în dezvoltare. Ori ca să te lansezi, ăsta era contul de la bancă, contul, da, cu care să începi afacere. Ei acum nu făceau altceva decât se alimentau cu finanțe pentru vremurile următoare.
Domnule meu, cel ce rămâi în veșnicii, Domnul
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
La microfonul postului de radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Discutăm despre apropiata plecare din Gosen a poporului lui Dumnezeu, anunțată de Dumnezeu cu surle și trâmbițe, deși faraon. Tocmai îi spusese lui Moise că dacă îi se va mai arăta vreodată, îl omoară. A patra problemă pe care am găsit-o în cerința divină din Exodul, capitolul 11, versetul 2, când Dumnezeu spune, vorbește cu poporul ca fiecare să ceară de la vecinul său și fiecare de la vecina ei vase de argint și vase de aur. Egiptenii nu-i suferau pe evrei, de ce le-ar fi dat din bogățiile lor, de ce le-ar fi dat ceea ce le aparținea?
Textul ne spune clar că Domnul a făcut... Pe de o parte, cum aminteam mai devreme, le era frică. Pe de altă parte, ei priveau, dar cine v-a zis asta? Așa ne-a spus Moise? Moise. Iar Moise era foarte bine văzut. În cel mai mult de frică. La puțin dintre ei și din mustrare de conștiință. Că a robit atâția ani și oamenii aceia n-au fost plătiți cum trebuie, n-a fost cinstit. Însă aceștia erau foarte mai puțini. Cei mai mulți de frică. Pentru că și lui faraon i s-au cerut astea și slujitorilor lui, nu numai oamenilor de rând. Existau evrei care lucrau la curtea lui faraon și aceia au făcut asta. N-a fost nicio împotrivire. Așa să luați tot ce vreți, luați și plecați. Asta spune, o să vedem la sfârșitul acestei ultime plăci. Numai să scape de ei. Dacă nu vrei de bunăvoie, când te lupți cu Dumnezeu și cu oamenii lui, atunci o să vrei de nevoie.
Acestea au fost întrebările mele de om care gândea absolut din punct de vedere logic al realității din teren, dar Dumnezeu a adăugat ceva în Exodul la capitolul 11, versetul 3. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor. Chiar Moise era foarte bine văzut în țara Egiptului, înaintea slujitorilor lui faraon și înaintea poporului. Cum deodată se poate schimba o ură în simpatie, în respect atât de mare?
Da, și eu am fost surprins când am citit, deși am citit de multe ori, dar n-am sesizat acest aspect. Însă Moise era bine văzut. Unii au considerat ciudat faptul că Moise, dacă el este într-adevăr autorul Pentateucului, să fi făcut un astfel de comentariu. Să spună despre sine, că era bine văzut. Cu toate acestea, nu există nimic în declarație care să exprime o vanitate sau așa de... în felul cum îl acuză aceștia. El explică simplu de ce au dat egiptenii cu atâta sinceritate din bunurile lor. Era firește că, fiind un sol al lui Dumnezeu, poporul să-l asocieze pe Moise cu semnele cele foarte mari la care fuseseră martori. Înainte de toate, Moise îi uimise pe vrăjitori. Apoi îi impresionase atât de mult pe curteni, încât o parte dintre ei au ținut seamă de avertizările lui și și-au salvat bunurile. În sfârșit, aproape întreaga curte se convinsese că Moise avea puterea să nimicească țara dacă vrea. Moise îl tratase pe rege ca pe un egal. Și faptul că poporul îl venera acum pe Moise ca pe un Dumnezeu, așa cum îl venera și pe faraon, în mod automat a sporit reputația lui Moise față de ei. Dacă Moise n-ar fi apărut față de ei ca o persoană extraordinară pe care ar fi fost periculos să o agreieze, probabil că de mult s-ar fi comis violențe asupra lui. Întrucât întreaga națiune părea fericită că poporul care le pricinuise atâta nenorocire urma să plece, le-au dat cu bucurie din bunurile lor. Moise era foarte bine văzut în toată țara Egiptului și nu numai acolo, și înaintea slujitorilor lui faraon. Moise era privit de egipteni cu frică, dar îl și priveau ca pe un egiptean. Ei când priveau la Moise nu se uitau la un străin. Se știa foarte bine în popor că el fusese prinț moștenitor și că nu este un om de rând și că este fiul fetei lui Faraon. Și ca întotdeauna, în jurul marilor personalități se țes tot felul de legende. Și ceea ce auziseră ei cu că este evreu, că una, că alta, na, se spun legende în jurul marilor personalități. Dar oamenii și poporul știau că Moise este un prinț al Egiptului. Ei nu îl percepeau cum îl percepem noi astăzi, omul de la oi, ginerile lui Etro. Ei nu știau nimic de Etro, de pustiu, de pat. Ei știau că acest prinț a fost izgonit de faraonul dinainte, care murise, că a fost în exil, chiar și în zilele noastre. Câți prinți nu se întorc din exil și își ocupă tronurile și ajung conducătorii țării? Egiptenii, mulți dintre ei se gândeau, aveau această gândire politică. Împăratul a văzut că nici nu avea îndrăzneală să se atingă de el. Nu văzuseră egiptenii lucrul ăsta? Câte nenorociri nu veniseră peste ei? Și ei s-au întrebat, cine a fost? Păi Moise, așa a zis, Moise, știți, cel care, delegația aceea specială. Ma, Moise în ochii unora părea ca un mare umanist, care, uite, vrea să dezrobească pe evrei ăștia. Vrem să fim și noi o națiune, că nicio altă națiune, nicio altă civilizație nu ține așa în lanț și în frâu un popor care are o istorie frumoasă, are un început domnesc în țara asta. Pentru că fiii lui Iacob au fost miniștri, Iosif a fost cine a fost, Iosif a salvat Egiptul, exista chiar un cult al lui Iosif care a durat până în era noastră, abia a fost distrus templul la anul 390, la Alexandria. Deci, când privim asupra mănântelor istorice, ne explicăm foarte bine această atitudine a poporului. Pe de altă parte, cei mai mulți care suferiseră pierderi grele în urma plăgilor, doreau ca evreii gata să plece, să părăsească Egiptul. Și ei știau că doar împăratul și preoții templelor se împotriveau cu toată puterea cererii lui Moise. Și că necazurile, practic, aceștia-s vinovați că le-au adus asupra Egiptului. Și dincolo de aceste explicații raționale pe care le-am încercat noi, textul ne spune clar, Domnul a făcut ca poporul să capete trecere. Domnul a făcut ca Moise să capete trecere. Și când Domnul vrea ceva, Bianca, cine oare îi se poate împotrivi? Nu spune el în proverbe că cel ce umblă pe calea Domnului, pentru cel ce umblă pe calea Domnului, Domnul îi face prieten chiar și pe dușmanii lui? E o făgăduință divină asta. Și la noi se poate întâlni și avem o mulțime de experiențe în care s-a dovedit înfăptuirea acestei făgăduințe a lui Dumnezeu în viața multor frați și surori ale noastre, când dușmanii au fost cei care i-au salvat, foștilor dușmani au fost salvatorii lor. Așa și în cazul nostru.
Oh,
Săptămâna viitoare vom afla care este planul lui Dumnezeu pentru următoarea urgie, ultima dintre ele, cea de-a 10-a, cea mai dificilă. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.